Несмотря на имеющиеся нюансы в позициях России и Франции,
Русия ile Fransa'nın mevkilerindeki mevcut miyaslara bakmayarak biz hele de Suriye'nin suveren ve demokratik ülke kimi kalmasının taraftarıyız ve bizim bu vaziyete hayli ümumi yanaşmamız var.
Общего в подходах в оценке этой ситуации.
Vladimir Putin. Bu saat olan haberler bu kadar haberleri ben sattırdım Vagif Mehmet'le ama bizden ayrılmayın. Azatlık Radyosu'nun verilişi Kontekst programıyla devam ediyor.
Azatlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azatlikradyosu.az.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
Azadlıq Radyosunda Kontekst proqramında Sumqayıt hadisələrinin 25 illiyindən başlayırıq. Bu günlər Sumqayıt hadisələrinin 25 illiyi tamam olur. Bir çox təhlilçilərin fikrincə SSR-nin dağılmağa başlandığı bir neçə hadisədən biri məhz Sumqayıt hadisələridir. SSR prokurorluğunun rəsmi arayışında deyilir ki, 1988-ci il fevralın 27-si, 28-i, 29-u xuliqanlıq eləyən dəstə kütləvi ixtişaşlar törədib. 32 adam ölüb, 400 adam yaralanıb, 200 mənzil dağıdılıb. Talanlara görə 7 adamın adı xüsusi hallanır, onlardan biri Grigoryan Eduard Robertovichdir. Qalanları azərbaycanlılardır. Arayışda deyilir ki, bu dəstək erməni millətindən olanları aşkar etmək üçün Sumqayıt küçələrinə çıxıblar, hətta yoldan keçən maşınları saxlayıb içindəkilərin erməni olub-olmadığını müəyyən eləyirlərmiş. Sonra bu dəstək ermənilərin evlərinə hücum eləyən digər dəstələrə qoşulub. Sumqayıt hadisələrinə görə tutulanlar hətta güllələnənlər oldu, ancaq indiyə dək Sumqayıt hadisələrinin təfərrüatları, təşkilatçıları dəqiq məlum deyil. Erməni tərəfi Azərbaycanı ittiham eləyir ki, Sumqayıt erməni pogromudur, ancaq şübhələr var ki, bunu o vaxt ki, KGB təşkil eləyib. Çünki indiyə dək cinayət materialları axıracan Azərbaycana təqdim olunmayıb. Ermənistanda indiki seçkilərdən namizəd olan Ayrikyan o vaxtlar deyirdi ki, Sumqayıtda erməni pogromlarını Moskva təşkil eləyib. Ayrikyanı bu fikrinə görə SSR vətəndaşlığından məhrum elədilər və Efiopiyaya sürgün elədilər. Ermənistanda indiki prezident seçkiləri kampaniyasında Ayrikyana güllə atanda da o dedi ki, ona güllə atanlar vaxtilə Sumqayıtı təşkil eləyənlərdir. Yəqin ki, həm erməni, həm Azərbaycan tərəfinin ümumi marağındadır ki, Sumqayıtda nə baş verib, bunu kim təşkil eləyib, bunu aydınlaşdırsınlar. Marif Çingizoğlunun reportajı.
Şəhər saatlarındaydı, hamı dedi ki, bəs şəhərin 3-cü mikroyuna getmək lazımdır. Bəs nəsə orada vəziyyət başqa cürdür. Getdi orada 50-dən çox gənc var idi. Tələ-tələ yığışırdı. Səhər-səhər idi, 11 radələr olardı. Biraz keçdi, adamlar çoxaldı. 1-2 nəfər çıxdı, etiraz elədi ki, bəs Ermənistanda bizimkiləri öldürürlər, döyürlər, Azərbaycanlı qadınları sataşırlar və belə-belə şeylər. Və getdi də əhalinin sayı belə deyə artırdı və elə bir şey tərəf elə bir ki, cəmaat yönətlər və yürüş yarandı.
Həmin vaxt 10-cu sinifdə oxuyan Bizim Yol qəzetinin müxbiri Natiq Cavadlı Sumqayıt hadisələrinin başlanmasını belə xatırlayır. Natiq Cavadlıya görə həmin vaxt hadisələrin kimlərsə tərəfindən idarə olunduğu aydın görünürmüş.
Çox qəribədir ki, şəhər hüquq mühafizə orqanları müdaxilə etmirlər. Halbuki hadisələr 28-də daha da şiddətləndi, çünki 27-də belə deyək, o qədər şeydən 28-də daha çox şiddətləndi. Sumqayıtın ətrafında hərbi hissələr var. Nə şəhərin dövlət təhlükəsizlik şöbəsi belə deyək, nə polisi, şəhərin ətrafındakı ordu hissələri halbuki şəhərə daxil olub prosesi yatırda bilərdi. O da xuliqanlar da kim idi ki?
Həmsöhbətim deyir ki, hüquq-mühafizə orqanlarının hərəkətsizliyini görən sakinlər şəhərin bir çox məhəllələrinə daxil olan kütlələrin qarşısını özləri alırmışlar. Sumqayıt sakin Elçin Həsənov da deyir ki, onların məhəllələrində evlərə soxulmaq istəyən gənclərin əksəriyyəti yad adamlar olub. Elçin Həsənov hücumlardan qorunmaq üçün erməni ailələrinin azərbaycanlılar tərəfindən az qorunmadığını bildirir.
Qapı bir qonşumuz erməni idi. Onu götürüb Arik deyirdi. Onu götürüb biz evimizə saxlamışdıq.
1988-ci il fevralın 28-dən 29-una keçən gecə Sumqayıtda baş verən hadisələrdən 25 il keçsə də o hadisələrin baş vermə səbəbləri ilə bağlı bu gündə müzakirələr davam eləməkdədir. Sumqayıtda yaşayan erməni evlərinə hücumların kimlər tərəfindən təşkil edilməsi, kimlər tərəfindən törədilməsi ilə bağlı hələ də müxtəlif fikirlər səslənməkdədir. Sumqayıt hadisələrinin təşkilatçılığında ittiham olunan bir erməni və 6 Azərbaycanlının Azərbaycanda keçirilən məhkəmə prosesində dövlət tamçısı olmuş hüquqşünas Aslan İsmailov bu məsələnin baş vermə səbəbləri ilə bağlı hələ də açılmayan məsələlərin olduğunu deyir.
Bu Sumqayıt hadisələrini təşkil edən SSR-in DTK-sı və erməni millətçiləri bunu əmlal deyiblər, Naxçıvanda eləyələr. Sonra bu hadisəni istəyirlər, Gəncədə törədələr. Orada da qarşısını alıblar. Sadəcə Sumqayıtda bunun qarşısını alan olmayıb. Bu hadisə heç də Azərbaycan erməni müharibəsinin şey deyil. Bu hadisə bir neçə güclərə lazım olan idi.
Aslan İsmailov Sumqayıtda hadisələrin törədilməsində əsas iştirakçılardan birinin erməni əsilli Eduard Qriqoryan olduğunu bildirir. O, bu məsələlərin məhkəmə materialları ilə də sübut olunduğunu deyir. Aslan İsmailovun sözlərinə görə Sumqayıt hadisələri ilə bağlı cinayət işinin ittiham haqqında Eduard Qriqoryanın 1988-ci il fevralın 28-də erməni millətindən olan vətəndaşların şəxsiyyəti və şəxsi mülkiyyəti əleyhinə bir sıra cinayətlər törətdiyi, milli düşmənçilik saldığı qeyd edilir. Hüquqşünas məhkəmə materialları əsasında hazırladığı kitabında yazır ki, Sumqayıt hadisələrindən zərər çəkən Lyudmila və Karina Meclumyan bacıları Yerevanda keçirilən məhkəmə prosesində adı çəkilən şəxsin proseslərin önündə getdiyini deyiblər.
Zərər çəkənlərə bir göstərik ki, baş kimləri tanıyırsınız. O cümlədən Meclumyan bacılarına. Bu bacılar onlarla adamı orada görür. Bəzilərini tanıyırlar, bəzilərini deyirlər tanımırıq. Amma Eduard Qriqoryanın üstünə gələndə istəyirik şəkildə sırrırlar ki, bütün hadisələrin başında bura buyur.
Politoloq Zərdüş Əlizadə də Sumqayıtda baş verənləri yuxarıların da hazırlığı əsasında baş verən hadisə sayır.
Mən əminəm ki, yuxarıda əyləşən adamlar, Moskva, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi, Daxili İşlər Nazirliyi, partiya strukturlarında işləyən müəyyən qruplar istəməsəydi, bu hadisə baş verməzdi. Yəni, hansısa xuliqan ünsürlər öz üzərinə toplaşıb, bu boyda böyük bir təşəkkül cinayəti törədə bilməzdilər.
Sumqayıt hadisələri ilə bağlı ermənilər arasında da müxtəlif fikirlər var. Bəziləri baş verən hadisələri Azərbaycanlıların ermənilərə qarşı hücumları saysa da, həmin hadisələrin ssenarisinin Moskvada hazırlandığını deyənlər də var. Misal üçün, Ermənistan prezidentliyinə keçmiş namizəd Paryur Hayrikyan 1988-ci ilin fevralında Sumqayıtda erməni əhalisinə qarşı baş verən hadisələrin təşkilində Sovet hakimiyyətini ittiham edir. O, Sumqayıt hadisələrinin Moskva tərəfindən təşkil olunmuş bir hadisə adlandırır. Sumqayıt hadisələri ilə bağlı fevralın 27-sində BBC radiosunda gedən reportajda da Sumqayıtın keçmiş sakinləri olan ermənilər 25 il əvvəlki hadisələrlə bağlı müxtəlif fikirlər səsləndiriblər. Onların bəziləri Azərbaycanlıların onların evlərinə basqın etdiyini, erməniləri öldürdüklərini deyirlər. Elə ailələr də var ki, onlar Azərbaycanlı qonşular tərəfindən kizillədilərək qorunduqlarını bildirirlər.
Maris Çingizoğlu Sumqayıt hadisələrinin 25 illiyindən danışdı. Reportajda adı çəkilən vəkil Aslan İsmailov o vaxt ki, prosesin materialları ilə yaxından tanışdı. Onun Sumqayıt kitabı artıq amazon.com saytında yerləşdirilib. O, həmin kitabı ingilis dilində çap elədi və bugün bununla bağlı mətbuat konfransı keçirirdi. Aslan İsmailov deyir ki, onun məqsədi yazdığı kitabı mümkün qədər çox ölkəyə yaymaqdır ki, Azərbaycan və Sumqayıt həqiqətlərini bilən daha çox olsun. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Sumqayıt hadisələri təşkil olunmuş təxribat idi, yoxsa öz-özünə yaranan kütləvi ixtişaş idi. Gələn cavablardan bəzilərini oxumaq istəyirəm. Artıq məlum olduğu kimi, Sumqayıtda baş verənlər Moskvanın hazırladığı bir əməliyyat idi. Təəssüf doğuran odur ki, biz bir xalq olaraq hələ də öz günahsızlığımızı sübuta yetirə bilməmişik. Heydər Əliyevin xaricdə adının əbədiləşdirilməsi üçün xərclənən pulların bəlkə də onda biri Azərbaycan həqiqətlərinin yayılmasına və tanınmasına sərf edilsəydi, ermənilərin anti-Azərbaycan təbliğatının qarşısı indiyə qədər xeyli dərəcədə alınmış olardı. Bunu Araz Səməd yazır. Şəkidən. Əlbəttə, bu SSR-i DTK-sı tərəfindən təşkil olunmuş qanlı bir təxribat idi. Azərbaycan xalqının erməniləri öldürmək fikri olsaydı, ölkənin bütün bölgələrində yaşayan ermənilərə qarşı da bu hərəkət edilərdi. Vaxt gələcək bir çox sirlər kimi bu məsələ də aydınlaşacaq. Bunu Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır. Cavablar çox dolarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Cənubi Qafqaz xalqlarını ayıran münaqişədən onları birləşdirən layihəyə keçirik. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsi. İnqilabi layihə olan Bakı-Tbilisi-Qars layihəsinin başa çatdırılması çox vacibdir. Bunu Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili Bakıda deyib. O əlavə edib ki, mən ümid edirəm ki, ilin sonuna dək bu layihə başa çatdırılacaq. Bu bizim Avropaya açılan qapımızdır, Avropaya çıxışımızdır. Bunu Mikhail Saakashvili Bakıda deyib. Bundan əvvəl isə Gürcüstanın başnaziri İvanişvili Bakı-Tbilisi-Qars layihəsinin səmərəliliyini şübhə altına almışdı. Gürcüstan prezidenti isə indi deyir ki, bu layihənin həyata keçirilməsinə istənilən maneələrin törədilməsi bizim milli maraqlarımıza ziddir. Bu bir fəlakət ola bilər. Ona görə də bu layihənin sual altına alınması bir cinayətdir. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu layihənin heç bir alternativi yoxdur. Bütün bunları Saakashvili Bakıda deyir. Arifə Kazımovanın reportajı.
İnqilabi Bakı-Tbilisi-Qars layihəsinin başa çatdırılması çox vacibdir. Mən ümid edirəm ki, ilin sonuna dək bu layihə başa çatdırılacaq. Bu, hər iki ölkə üçün tarixi bir şansdır. Bizim Avropaya açılan qapımızdır. Avropa qitəsinə çıxışımızdır.
Bunu Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili fevralın 27-sində Bakıda deyib. O əlavə eləyib ki, bu layihənin həyata keçirilməsinə istənilən maneələrin törədilməsi bizim milli maraqlarımıza ziddir və bu bir fəlakət olar. Ona görə də bu layihənin sual altına alınması bir cinayətdir. Ötən ilin dekabrında Gürcüstanın başnaziri Bidjina İvanişvili Bakıya səfərindən öncə layihəyə dair sualların olduğunu bildirsə də səfərdən sonra heç bir problemin qalmadığını vurğulayıb. İqtisadçılar da Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun Azərbaycan və Gürcüstan üçün strateji önəm daşıdığını düşünürlər. Onlar bir məqamı da vurğulayırlar ki, dəmir yolunda nəyin daşınacağı, yük dövriyyəsinin nə qədər artırılacağı barədə ictimaiyyətə hələlik dəqiq bilgi ötürülməyib. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev deyir ki, bəzi hallarda dövlət neft fondundan bu yolun çəkilişi üçün nəzərdə tutulan vəsait geri qaytarılıb, yəni xərclənməyib. Bənzər yanaşma bəzən bu yolun perspektivlərini şübhə altına almağa imkan verir.
Əgər bu qeyd olunan qədər strateji əhəmiyyətli bir dəmir yoldursa və buradan yüklərin daşınması real imkanlar bu qədər genişsə, əslinə qalsa bu dövlətlərin hər biri bu dəmir yolunun daha tez bir zamanda istifadəyə verilməsinə maraqlı olmalıydı.
İqtisadçı ekspert İlham Şaban bildirir ki, 2007-ci ildə 2 ilə işə salınacağı deyilən xətt düz 7 il gecikib. Kommersiya reislərinin 2014-cü ildə başlanacağı deyilir. O, yubanmanın Türkiyə hissəsi ilə bağlı ola biləcəyini düşünür. Halbuki Türkiyənin Avropa və Asiya hissəsini birləşdirən yolun 2008-ci ildə reallaşacağı bildirilmişdi. Yük daşımaların tərkibinə gəlincə İlham Şaban diqqəti ona çəkir ki, Azərbaycan ərazisindən daşınan yüklərin 70-75%-ni neft və neft məhsulları təşkil edir.
Biz yenə mi neft məhsulları daşıyaq və yaxud da ki, neft məhsulları daşına bilər. Ancaq neft məhsullarımız bizim azdır. Götürək, tutaq ki, təqribən maksimum ola bilər 2 milyon civarında, hətta transit yüklərlə bir yerdə.
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yol xəttinə Qazaxıstan və Tacikistan qoşulmaq istəyir. Qazaxıstanın Azərbaycandakı səfiri Serik Primbetov bu yaxınlarda bildirib ki, ilin sonuna dək Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə və Qazaxıstan arasında dəmir yolu ilə Qazaxıstan yüklərinin daşınması üzrə saziş imzalanması planlaşdırılır. İlham Şaban həmin ölkələrdən neft və neft məhsullarının Türkiyə üzərindən layihəyə cəlb olunmasını rentabelli saymır. Bunun ən optimal yolu boru kəməri və daha sonra tankerlərlə daşınmadır ki, həmin daşınmada Qara dəniz vasitəsilə həyata keçirilir. Burada əsasən Çindən Avropaya gedəcək yüklər, Bakı-Aktau arasında bərələrlə daşınan yüklər göstərilir. Logistika, ölkələr arasında keçid məsələləri çevik işlənsə, həqiqətən yüklərin həcmini artırmaq, nəqliyyat dəhlizinin bəhrəsini görmək olar. İqtisadçının fikrincə bunun üçün də çevik siyasət aparmaq lazımdır. Çünki bu dəhlizlə rəqabət aparan bir dəhliz də var, Rusiya.
Və indi baxın, Qazaxıstan, Rusiya və Belarus. Onlar bir ittifakda birləşiblər. Biz Çinin sərhədindən Avropanın sərhədinəcə üstlenilen yükü bir yerde yoklamakla çatdıra bilərlər. Ancak indi baxın, eğer biz bu bir şeye iddialıyıqsa, Çin'den alınan məhsulu, yükü biz çatdırmak istəyirik Avropa İttifaqına. Eğer indiki kimi her bir ülkenin sərhədində o yüklər 3 saat, 5 saat kalmaqla, dəyişilməklə, müxtəlif prosedur qaydalarını keçməklə nə qədər müddətə çata bilər və hansı tariflərlə çatdırıla bilər?
İlham Şaban o yüzden bu dəhlizin Rusiyaya uduzacağını təbii sayır. Axı yük daşıyanlar onun imkanlarını qiymət və vaxt baxımından dəyərləndirəcəklər. Bakı-Tiflis-Qars dəmir yol xəttinin tikintisinin təməli 2007-ci il noyabrın 21-də Gürcüstanın Marabda kəndində qoyulub. Azərbaycanın ilk illərdə transitdən illik gəlirinin ən azı 50 milyon dollar olacağı gözlənilir. Bu layihə birbaşa Dövlət Neft Fondunun vəsaiti hesabına gerçəkləşdirilir. Fondun məlumatına görə 2013-cü il yanvarın birinə dək Dövlət Neft Fondu Nəqliyyat Nazirliyinə ümumilikdə 431 milyon, o cümlədən 2012-ci il boyunca 151 milyon ABŞ dolları ayırır.
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsinin perspektivlərindən Arifə Kazımova danışdı. Kontekstdə günün sualını xatırladım. Sumqayıt hadisələri təşkil olunmuş təxribat idi, yoxsa öz-özünə yaranan kütləvi ixtişaş idi. Gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sapı özümüzdən olan hadisədir. Bunu Əli yazır, Yevlaxlı. Başqa bir cavab, bunu Məhəmməd Qurbanov yazır, Sumqayıt hadisələrinin üstünü kim açmaq istəyirsə baş ağrıyır, deməli baş ağrı dərmanı almaq lazımdır. Başqa cavablar da var, onlarla sizi tanış eləyəcək veriliş boyu. Sabah martın 1-idir, bu Azadlıq Radiosunun tarixində əlamətdar gündür. Martın 1-i Azadlıq Radiosunun 60 illiyidir. Düz 60 il qabaq martın 1-də Qərbi Almaniyada yerləşən Lampetheimdən Azadlıq Radiosunun yayımı başlandı. Bu radio çox tezliklə auditoriya yığmağa başladı, çünki cəmi 4 gün sonra Stalin öldü və hamı SSR-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırdı ki, Stalinin ölümü haqda nə verirlər. Azadlıq Radiosunun Azərbaycan dilində proqramı isə 1953-cü il martın 18-dən başlanır. Rövşən Qəmbərova qulaq asaq.
Lyudmila Alekseyeva Rusiyanın qocaman və əyilməz hüquq müdafiəçilərindəndir. 85 yaşlı Alekseyeva həm də Azadlıq Radiosunun ən etibarlı dinləyicilərindəndir. O, radionun Rus xidmətinin, Svoboda Radiosunun proqramlarına 1954-cü ildən qulaq asır. Radionun Rus xidmətini Sovet İttifaqına yayımı başlamasından cəmi bir il sonra.
Старалась изо всех сил каждую возможность использовать, чтобы слышать свободу.
Alekseyeva deyir ki, imkan düşən kimi Svobodanı dinləyirdi. O dövrdə Sovet İttifaqı xaricdən gələn radio dalğalarını boğmaqla məşğul idi. Alekseyeva deyir ki, dostları gildə yaxud öz evində radionu açır və bütün gecəni dinləyirdi. 50-ci illərdə radionun dinləyicilərinin sayı sürətlə artmağa başlayır. Sovet hökuməti ölkə daxilində informasiyanın sərbəst şəkildə toplanıb yayılmasına imkan vermirdi, senzura var idi. Və insanlar SSR-də baş verənlər haqqında düzgün məlumatı Münxendən yayımlanan Azadlıq Radiosundan alırdılar. Amma bu, qərbdən yayımlanan yeganə radio deyildi. İlk olaraq 1947-ci ildə Amerikan səsi Rusça SSR-yə yayımı başlamışdı. Onun arxasınca da Britaniyanın BBC və Qərbi Almaniyanın Deutsche Welle radioları belə yayımı başlamışdı. Amma Alekseyeva üçün ən etibarlı xəbər mənbəyi Svoboda radiosuydu. Dissident Alekseyeva SSR-dən qovulandan sonra 30 ildən çox Azadlıq Radiosu üçün proqramlar hazırladı. O, ailəsi ilə birgə 70-ci illərdən Amerikada yaşayırdı. Onun hazırladığı sənədlər və talilər proqramı SSR-də çox populyar idi. Bu, Sovet İttifaqında siyasi məhbuslara aid proqram idi. Azadlıq Radiosu SSR-nin başqa xalqlarının da dilində xidmətlər açmışdı. 1953-cü il martın 18-də Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidməti də açıldı. Sovet Azərbaycanında 28 may əksinqilabçı ünsürlərin, müsavatçı quldurların qurduğu hökumətin yarandığı gün kimi təqdim ediləndə Azadlıq Radiosunda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin himni səslənirdi. Azadlıq Radiosunun 1965-ci il 28 may tarixli bu proqramındakı kimi. Azərbaycan. Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan.
Martın 1-i xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun 60 illiyidir. Kontekstdə günün sualı isə belədir, Sumqayıt hadisələri təşkil olmuş təxribat idi, yoxsa öz-özünə yaranan kütləvi ixtişaş idi. Gələn daha bir cavabla sizi tanış eləmək istəyirəm. Salam Azadlıq, Sumqayıt hadisələri Rus və Erməni kəşfiyyatının Azərbaycana qarşı düşünülmüş diversiyasıdır. O dövrki iqtidar bu hadisəyə gərək vaxtında qiymət verəydi, bu təxribat sonradan bizə qarşı çox gözəl istifadə edildi. Bunu Ağcabədili müəllim imzalı dinləyicimiz yazır. Onu da xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra qaynar xət proqramı efirə çıxacaq. Sizin şikayətləriniz əsasında hazırladığımız qaynar xət 5 dəqiqədən sonra dinləməyi unutmayın. Kontekst proqramımız isə Xırdalanda növbəti söküntü haqda reportajla davam eləyir. Xırdalanda qaçqınların evi sökülür, ərazi başqasına satılıb deyə burada qaçqınların məcburi köçkünlərin yataqxanaları da sökülür. Ancaq vaxtı ilə bu yerləri qaçqınlara verənlər deyirdilər ki, onları köçürməyə heç kimin ixtiyarı yoxdur. İndi ərazini alan kimdir, o da ortaya çıxmır, onun yerinə icra hakimiyyəti danışır. Bu dolaşıq məsələdə torpağa mülkiyyət hüquqları axıracan bəlli deyil. Müxbirimiz Gülər Mehtizadə Xırdalanda olub.
Xırdalan qəsəbəsi Heydər Əliyev prospekti 236 ünvanının sakinləri evlərini itirmək qorxusu ilə yaşayır. Sakinlərdən əksəriyyəti Azər Nəqliyyat Yol Tikinti Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin işçiləridir ki, idarə tərəfindən 1984-cü ildə bu evlərlə təmin olunublar. İkinci qrup sakinlər isə məcburi köçkünlərdir. 1993-cü ildən burada məskunlaşıblar.
Hamımız burada müharibəyə gedib gəlmiş adamlar. Müharibə işlər, yalmaq, subutdur, burdan, könüllü. Biz öz başımıza gəlməmişik, bacı. Görə bu məmurların uşaqlarının hansı gedib bu müharibəyə? Hansı iştirak eləyib?
90-cı ildə bizim ərlərimiz gedib yolları kəsdi, hakimiyyəti devirdilər ki, müstəqil ölkə olar. Hansı müstəqil ölkədir bu? Bu bir uçuq şey, obçitil verib, o da deyəcək, səhət çıxardıb dənizə tökəcəm. 17 baş ailəm var, 2-3 dənə xəstə nəvəm var.
Burada yaşayıb ailə qurub, övladlarını böyüdən sakinlərin yaşadıqları ərazini AF Park tikinti şirkəti alıb, göydələn tikir. Sakinlərdən ərazini boşaltmağı tələb edib. Burada yaşayanlarsa, evlərindən çıxarılandan sonra getməyə yerləri olmadığını deyir. Şikayət edirlər ki, hər gün ağır tikinti texnikası ilə mənzillərini söhməyə çalışırlar. Qaşı durmaq çətinləşib.
Burada yaşayış satıblar.
Yaşayış millət
835-in yol tikinti idarəsidir. Bunun filialı bizim rayonda var idi. Yoldaşlarımız işləyirdi orada. Qaçqın düşəndən sonra maşını da deyə çəkə bilərsiniz. Gətiriblər. Bunlar xanım bu günlər. Hərəmizə də bir vaqon verdilər. Biz də 93-cü ildə burada yaşayırıq. İndi də özümüzün gücümüzə nə gəlir?
Ev
deymişik. Yaşayırıq içində. İndi gəliblər bax belə günümüz qara. Suyumuzu kəsirlər, işimizi kəsirlər.
Sənət veriblər, sənəti atır ayaq altına. Deyir burada buranın yaşınlarım. Məndən başqa burada heç kim gəlir.
Baba bu şirkətdir, 8 ay müddətində bura yazılıb. 8 ay müddətində evinə təmir olunmalıydı. Vaxtından 2 ay keçib, indi getmişik orada həmən iş icraçısının gəlsinə. O adam deyir ki, mənə Zakir Fərəc olun. Oradan göstəriş verdi ki, o iş dayansın, qaşqınlara verilməyəcək.
Satılsın.
Pulları bir çıxardır. O gün Zakir Fərəc olun, qəbuluna getmişəm, bu sənəti götürülür. Deyir, mən sənin nəyin gücün olursa, cəmatı buradan köçürəcəm.
AF Park tikinti şirkətinin nümayəndəsi Xalid Məmmədov isə deyilənləri yalanlayır. Ərazidə tikinti aparmadıqlarını deyir.
Bir kotlovan qazmaq istəyirik. Tikinti şirkəti burada binalar tikməlidir.
Hansı əsasında?
Ancaq. Gəldilər, mane oldular, imkan vermədilər, bizə çıxdı getdik 73. Burada qazıntı aparmadıq, saxlamışıq.
Məhkəmənin qərarı var. Cəmaat köçürülməmiş, tikinti icazə yox. Deyir nə məhkəmə, nə də qərar. Hamısı özü bə.
Bizə deyir ki, ev verməyəcək. Nəyə görə verməyəcək? Alan, satan adam gəlsin sizə ev versin. Satıb satmayıdı, satıb almışam. İndi gəlsin onlar təmin eləsin. Bu hansı qanuna yaraşır?
Sakinlər heç bir evlə təmin olunmadıqlarını Abşeron rayon icra hakimiyyətinin hüquqşünası Rəşad Qubadov isə tikinti şirkətinin təklif etdiyi evləri sakinlərin bəyənmədiyini deyir.
Bir şəxs öz əlləşdirib həmin yeri. Orada heç vaxt yataqxana olmayıb. O vaxtı gəlib məskundaşı vətəndaşlar qanunsuz tikintilərdə də aparıblar. Həmin o fiziki şəxs də vətəndaşlara təklif eləyib. Xırdalanlar və aşağı güzdəyidə evlər təklif eləyib. Bəziləri razılaşıb yeni tikililərdə yaşayırlar. Amma bəziləri razılaşmaz deyənə onda belə məsələ bu yerdə qaldı ki, onlar qaçqın xəttindən yerləşdiriləcəklər. Qaçqın olmayan vətəndaşlara da oranı özəlləşdirən fiziki şəxs tərəfindən 3 otaqlı evlər tikilib təklif olunub, amma onlar təklifi rədd ediblər.
Azər Nəqliyyat Yol Tikinti Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyəti 235 saylı tikinti idarəsinin direktoru Ağa Ağayev isə buradakı yataqxanaları sakinlərə şəxsən özləri
Bu kontekstdə sonuncu reportaj idi. Kontekst proqramını isə Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun.